Hjertelig velkommen skal du være til oss I Alsgaard Olafsen, podcast. skal vi revurdere denne podcast-ideen, eller? Jeg klarer ikke å si podcast engang.
Vi bare dropper det.
Skal vi bare gi oss her?
Vi reiser og klatrer.
Jeg skal gjøre det. Jeg med på det.
Vi drar til Malaga.
Fader, altså. Hjertelig velkommen skal du være til Alsgaard Olafsen. I denne podcasten så skal vi jo møte de beste I jakten på å prøve å få det litt bedre selv og bli litt smartere. Men før vi sender ut invitasjonene til eksperter og enere så tenkte vi å la folk bli litt bedre kjent med oss, rett og slett. Og I forrige uke så ble vi enige om at du skal få lov til å grille meg litt denne uka.
Ja.
Jeg spent.
Ja, du ser, jeg har til og med tatt på meg brillene,
jeg
så
ser
nå det alvor, og det sjelden jeg gjør I offentlige sammenheng, for det synes jeg litt flaut.
Synes du det?
Ja.
Ja. For du ser ganske smart ut.
Nei, jeg gjør ikke det.
Du gjør det?
Nei, jeg føler meg ikke bra. Jeg vet ikke.
Med briller?
Hvorfor synes jeg det flaut å ha på briller?
Jeg vet ikke.
Når jeg 50 år.
Ja, hvorfor synes du det?
Det en sånn stolthet på en måte.
Ja, fordi det svakhet og hadde, ha litt dårlig syn.
Jeg hadde veldig bra syn. Men nå begynner det å bli lenge siden da. Men jeg var med på et prosjekt når jeg jobbet med skiskytterne, hvor de testet synet med masse øvelser for å finne sammenhengen mellom synet og skiteknikk.
Ok.
Og så da, og jeg var trener da, men jeg fikk jo være med på prosjektet. Og da hadde jeg jo, altså jeg hadde 160% syn da, på en måte dybde og på en måte hvordan jeg brukte øyet da. Ja. Og det som når du leser den nederste linja, det type 100% da, pluss at det masse sånne øvelser. Så jeg hadde veldig, veldig bra syn.
Oi.
Og så plutselig, borte.
Yes.
Nå kan jeg ikke lese meldinger på mobilen på kveldstid.
Var det alderen, eller var det...
Ja, det alderen.
Det det.
Ja. Men jeg offrer meg for deg, for at vi skal kunne
få et ordentlig innblikk. Du ser veldig proff ut, og det at du faktisk har med deg lapp.
Jeg har forberedt meg I dag, og jeg har til og med skrevet, jeg har noe skriftlig.
Bakpå en konvolutt.
At jeg på en konvolutt, som til og med en inkassovarsel, en purring. Det skal man ikke bry seg om. Jeg har forberedt meg, det det som viktig.
Hvor mange betalingsanmerkninger har du? du sløv på det?
Ja, jeg sløv også. Ikke sant? Når jeg reiste som mest da, så var jeg borte I 5 uker, kom hjem til en svær haug, og så var jeg hjemme 2 dager, og da det ikke det du har mest lyst til å gå på den bunken med purringer og regninger. Så det blir ofte liggende enda en reiseperiode da. Så det trist torti.
Ja.
Akkurat den biten av mitt liv.
Ja, vet du hva? Jeg føler faktisk at det gjør deg litt mer sånn tilnærmelig, at ikke du helt perfekt på økonomien.
Det som gjør at jeg føler det likevel akseptabelt her nå, at jeg vet at du enda mer rotet enn meg, og det skal jeg komme mer inn på.
Ok.
Men jeg tror at folk kanskje mer interessert I deg, selv om vi har sett deg på skjermen, så vet vi ikke så mye om deg egentlig. Og jeg synes det med Rønnau, men du har jo også karret til deg en ufattelig fin kar da.
Jeg vet det.
Men du gjorde det på en litt annen måte da. Du var med på Skal vi danse? Og Skal vi danse jo omtalt som skilsmisseprogrammet. Og det jo der man finner hverandre.
Ja.
Var det sånn liksom? Var det uunngåelig? Fordi dere tett omslynget 14 timer hver dag I 12 uker. Det uunngåelig at man blir kjærester?
Nei, det det ikke.
Men kunne du liksom, uansett hvem du hadde danset med, så hadde du gift om han I dag?
Ja, uansett
hvem du hadde. Du en sånn pike?
Nei, altså, nei, hvor skal jeg begynne med det der da? Det var...
Hvilket program kjente du at her det noe mer enn bare dans?
Jeg tror, altså når jeg ser tilbake på det, så tror jeg nok at jeg skjønte det rundt kvartfinalen der.
Ja.
Men I realiteten så skjønte jeg ikke før det var ferdig, og godt stykke ut på nyåret.
Ja.
At det liksom, at jeg savnet Jørgen så fælt. At det var sånn lei meg.
Du helt ærlig da, eller?
Ja, det altså.
Var du så opphengt I liksom å få til dansen og levere at du ikke så at dere faktisk var I ferd med å bli kjæreste?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, altså jeg har jo vært sånn inn og ut av bobler hele livet.
Ja.
Vært på guttelag hele livet. Aldri vært noe sånn, hatt noe kjæreste på laget, eller vært i nærheten av det heller. Så jeg tror liksom ikke jeg tenkte på det som et alternativ. Jeg har alltid hatt masse guttevenner. Vært nære mange gutter, selv om Skal vi danse er jo ekstra nærme selvfølgelig.
Veldig nære.
Men jeg husker liksom at jeg var veldig sånn, du var veldig sånn på trening og øving. Altså, det var veldig sånn...
Ja, for du sa at når du så meg på Skal vi danse,
ja.
Så tenkte du med en gang, han der skal jeg ta en kaffe med.
Ja.
Så tenkte jeg, men når du møtte Jørgen, tenkte du ikke da sånn, han der skal jeg få barn med?
Nei, det tenkte jeg i hvert fall ikke. Første gang jeg møtte Jørgen, så tenkte jeg... Jeg hadde jo bedt kasteren, altså hun som spør om jeg ville være med i Skal vi danse, og må jeg være sånn at jeg kunne få en litt sånn høy og sterk og mørk fyr, sånn at jeg kunne føle meg liten og søt.
Ja, og det fikk du.
Og så dukker liksom bøttekrotten fra Bergen opp, med liksom to burgere i hånda på første promodagen der. Og sier, hei, hei, ja, det du som alene, det vi som skal danse sammen. Så tenkte jeg sånn, åh, Gud, hvor... Åh, angret, ikke sant? For jeg tenkte at han her... Han forbi storhetstida, tenkte jeg.
Det var han ikke.
Det var han ikke, vet du.
Han var på vei inn i storhetstiden.
Ja.
Han var heldig.
Ja, jeg var heldig, herregud.
Men synes du det flaut?
Jeg synes det litt flaut.
At det var måten dere møttes og ble sammen på?
Ja, jeg synes det litt flaut, faktisk. Eller sånn, jeg synes det er veldig ulikt meg, i hvert fall. Det så klisjé,
ja.
Så.
Jeg synes det kult, jeg.
Synes du?
Ja.
Jeg
er bare glad det ikke endte meg, jeg.
Ja, det kan du si. Jeg veldig stolt av at jeg gikk inn i det. For Skal vi danse for meg var liksom det mest ubehagelige jeg kunne tenke meg, selv om det ikke så mange som kanskje tror på det.
Nei, jeg klarer ikke å skjønne det, så det må du forklare for meg. Fordi jeg tenker at det der en arena som du elsker. Du midt i smørøyet, tenker jeg.
Men det kanskje fordi du har blitt kjent med meg så sent i livet.
Ja.
Men jeg har alltid liksom trivdes egentlig i kulissene. Jeg har alltid likt å være den som kommer bakfra.
Ja, sånn som på Senkveld for eksempel.
Ja, jeg skjønner jo at det er veldig vanskelig.
Du skjønner jo at det er ikke så lett å henge med.
Nei, men fra jeg var liten i hvert fall, så har jeg alltid vært sånn, jeg har aldri vært liksom den mest populære jenta. Ikke i nærheten. Ikke helt passet inn. Når jentene i klassen skulle på fest, så var jeg på håndballkamp, liksom. Og når håndballjentene skulle på fest, så var jeg på snowboardrenn. Og i ferier og sånn, så var jo familien på friidrettskonkurranser, eller hva det skulle være. Og
jeg var liksom, du sett på som liksom for streit og for kjedelig, føler du?
Jeg tror nok, ja, det tror jeg, kanskje. Jeg var veldig fokusert på idretten, da. Det var liksom det var mitt sted, på en måte. Der var det ikke så... Der kunne resultatene snakke for seg selv og sånn.
Det gøy, for jeg kjenner meg igjen da.
Ja.
Jeg var jo sånn selv også.
Ja.
Men jeg var jo god i idrett, så da får man jo respekt av den grunn. Men vi er noen særinger.
Ja.
Det er ingen normale mennesker som virkelig får til noe, tenker jeg da. Så vi er jo alle noen særinger som er litt sånn utenfor boksen, utenfor A4.
Ja.
Så jeg kjenner jo det der, ja. Det hendte jeg kom på mandagen og hørte at det hadde vært klassefest i helga, liksom.
Men det skjedde ofte.
Men invitasjonen, den hadde jeg ikke fått.
Nei, jeg har aldri fått invitasjon, og liksom, jeg husker veldig godt den der perioden, og liksom, hvem var som klina med hvem på den festen, og, ikke sant? Ja. Så det var nesten så de ikke ville ha den samtalen mens jeg var der, fordi at liksom, jeg hadde ikke vært med på det, og jeg liksom...
Har det preget deg, eller har det på en måte vært en ressurs for deg i dag?
Jeg tror det preget meg ganske lenge. Jeg har alltid tenkt at, eller jeg har jo liksom, altså selvtilliten er ganske varierende, tror jeg. Og selvbildet også.
Men tenkte du ikke når du satt deg på senkveld med selveste Stian Blipp og i rampelyset, så tenkte jeg, se nå jenter. Hva tenker dere nå?
Nei, Nei, det er ikke. Men jeg merker at det fortsatt litt sånn, hvis jeg for eksempel kommer inn på en fest, og det jeg ser at det en kul jentegjeng, det på en måte, jeg klarer ikke å komme, altså jeg, da fryser jeg litt til. Da litt sånn gamle reflekser som slår inn litt da.
Da henger de.
Ja, da får jeg lyst til å gå ut og, på verandaen liksom, med en som trygg for meg.
Ja.
Ikke sant? Så jeg, det henger nok i litt sånn, for det, også på snowboarden så var jeg jo hun streite idrettsutøveren liksom, og i håndballen så var jeg hun som drev med andre ting, så jeg var litt sånn utenfor alltid.
Jeg skrev opp det her på idrettsutøveren, Helene Hockholt Olafsen.
Ja.
Altså, vi langsløperne, vi så på snowboardene som, det var en merkelig gjeng. Vi skjønte ikke hele greia der. Var du en av de, eller?
Nei. Jeg var aldri en av noen, ja. Altså, snowboard er jo en veldig ung sport, da. Så når du så på snowboardene, så var det jo veldig ungt.
Da var det Daniel Frank, Terje Håkonsen, som du skulle ikke trene, du skulle være fri, du skulle OL, var livsfarlig, styre unna konkurranser, skulle man ikke drive med.
Jeg vet at Kjersti Bøs fortalte meg at de hadde pre-camp i Vegas før.
Ikke sant? Det hadde ikke vi langrenn.
De var på Beitostølen. Det var litt andre tidig. Men,
Norges Vegas, Beitostølen.
Nei, jeg tror altså sånn, det å ikke trene og sånn, det er jo litt sånn, det tror jeg du også kan kjenne deg igjen i dag da, når du har blitt voksen. Jeg husker jeg var forbanna på Daniel Frank som sa at jeg trente ikke, men jeg så jo han på Olympiatoppen hver eneste dag. Så jo at han var best trent av alle på en måte. Men når jeg selv har blitt voksen, så sliter jeg også med det ordet trene, fordi at det er så belastet på en måte. Det er noe som folk driver med på eleksia, liksom.
Ja.
Mens for meg, når jeg i bevegelse, så tenker ikke jeg på det på den måten.
Nei.
Da gjør jeg det for gledens del, og for at det har egenverdi, da.
Du skilte deg ut som ungdom, og du skilte deg ut som snowboarder.
Ja.
Føler du blender inn i dag, i samfunnet?
Nei, absolutt ikke. Jeg føler meg veldig vanlig, det må jeg si.
Gjør du det?
Ja.
Å, så kjedelig.
Ja, kanskje.
Hvorfor vil du være normal og vanlig?
Jeg vet ikke om jeg vil være det, men jeg tror jeg er ganske vanlig. Jeg tror jeg er gjennomsnittlig på ganske mange ting.
Jeg blir alltid overrasket når jeg ser hvor mange år du er, eller når du ble født, faktisk. For jeg tenker jo sånn, Helene, ja, hun holdt jo på å stå på 90-tallet. Hun er jo omtrent på min alder. Jeg tror liksom du virker så rutinert og erfaren på ting, da, at jeg tar deg for å være 15 år eldre enn du er, da.
Okay.
Men du ser veldig ung og flott ut.
Ja, det var veldig bra du latt i det.
Ja, veldig viktig å poengtere det. At du har en framtoning som er veldig sånn rutinert, da. Som gjør at jeg blir alltid overrasket når jeg tenker at pokker deg 20 år yngre enn meg.
Ja, jeg har alltid hatt venner i veldig mange forskjellige aldre. Jeg sa jo at jeg aldri liksom har vært i en sånn gjeng. Men jeg har veldig sånn spredte vennskap, da. En her og en der, og i alle aldre.
Ja. Kanskje fordi du slo igjennom så tidlig også. Du var så ung når du kom inn på arenaen. Kanskje derfor også du har vært med så lenge at jeg tenker at du er eldre. For du var bare 16 år gammel når du var med i VM. Tok bransje. Ga snøbrett verdenen bakover sveis.
Se på gutten som har researchet.
Ga du snowboardverdenen bakover sveis?
Jeg tror jeg gjorde det litt, altså.
Ja.
Fordi det var jo mitt første internasjonale renn. Man trengte ikke poeng for å være med i VM. Da var det en nasjonal kvote, da. Så da var det første liksom, store konkurranse jeg kunne være med i. Og jeg husker veldig godt på treninga der, så sto liksom alle jentene, Julia Pomalgalski, datter av liksom Pomaheisen, imperie.
Ja.
Og vi skulle ha treningshit sammen.
Ja.
Kjøre sammen gjennom bordkastløpet. Og jeg kjørte jo flett av henne, liksom. Krosset henne, kjørte bare rett forbi første sving, og hun klikket på meg i målområdet. At jeg skulle ikke komme her og liksom tro at det var noe. Jeg kom jo i liksom alt for store klær, og butikk kjøpt brett, og, ikke sant? Det var jo helt natta.
Ja.
Men det var jo mye bedre enn de, ikke sant? Så jeg fikk mye kjeft av de jentene i starten, ja. Så jeg tror de var litt sånn... De tenkte veldig at det var flaks i første rennet, tror jeg.
Ja.
Men så klarte jeg å vise dem ganske fort at det ikke var det da.
Hvorfor kjørte de for store klær? Hvorfor hadde dere ikke kondomdresser? For det hadde jo gått fortere. var det var ikke kult nok det.
Nei, det var det ikke.
Nei.
Men det, det noe litt sånn dypere også I snowboardkulturen om at vi skulle ikke være racing. Vi ville ikke assosiere oss med de verdiene da.
Som vi hadde som langrennsløpere.
Blant annet. Men det var mest alpinkulturen, tror jeg. At vi noe annet, vi representerer noe annet, og det mer lekenhet. Og
Men du, har jo, du var jo en av verdens beste snowboardere. Du tok VM-guld.
Ja.
Ikke X-Games, sånn, tykker jeg.
Nei.
Hvorfor, og det har jeg lurt på, hvorfor var X-Games viktigere enn VM og OL?
Det var ikke det.
Det var ikke det?
Men det jo noe som snowboardere, mange snowboardere sier, da.
Ja, men for deg var det ikke det?
For meg var det ikke det.
Mange OL-guld har du?
Ingen.
Ingen, nei.
Nei. Men jeg har olympisk poeng.
Gratulerer.
Takk.
Norge takker deg.
Ja. Nei, jeg ble med den fjerdeplassen, altså. Det det beste.
Ja. Mm. En ting jeg synes spennende med deg, Helene, og som skiller deg fra folk flest, jo at du, jeg tenker på deg som en sånn tusenkunstner, for du får til alt. Uansett hva du kaster deg ut I, så fikser du det. Snowboard jo greit, du ble en av de beste I verden der, men alt du har gjort etterpå også, så du fikser det, du lykkes med det, og har gode resultater med det. Hvorfor det? Hvorfor får du til alt?
Jeg jo uenig I det, jeg får jo ikke til alt. Men det noe folk sier til meg. Så jeg skal prøve å liksom svare på det spørsmålet.
Når du begynner å synge, som du har ingen forutsetninger for, ingen talent for I det hele tatt, ja. Men du gjør det likevel,
ja.
Og så det listetopp på listetopp på listetopp. Jeg tror vi kan være enige om at du fiksa det.
Ja.
Og da lurer jeg på hvorfor det?
Det mye takket være gode folk rundt meg, da. Men jeg tror at jeg prøver å være et menneske som prøver å stole på meg selv og prøver å navigere liksom ut fra ting jeg synes gøy og ting jeg synes gjør vondt. Fordi at jeg har liksom erfart at de tingene som gjør mest vondt ofte blir mest gøy på sikt. For eksempel Skal vi danse. Det var sånn ting jeg tenkte at det passer ikke meg I det hele tatt. Aldri danset, alltid hatt jeg har hatt traumer fra barndommen fordi at jeg var med på en sånn freestyle kurs en høst
ja.
Som endte I en da, konkurranse
ja.
Der folk sto rundt og lo og jeg trodde at de lo av meg så jeg har ja. Aldri danset siden hverken på dansegulv eller noe
men når du var ung og var på fest og skulle sjekke
jeg var
opp.
Ikke på fest
nei, sant. Så, men ja, da danset du ikke heller
nei
Hvis du ute og blir bydd opp til dans I dag, gjør du det?
Ja, ja.
Nå synes du det gøy.
Kjempegøy.
Ja.
Ja.
Så det endrer deg?
Det endrer meg.
Men du liker liksom, det den utfordringen som, å gå over de grensene for det, hva som behagelig, som trekker deg til alle disse forskjellige rare tingene du driver med?
Jeg veldig sånn takknemlig for at jeg har hatt den idrettsdelen av livet mitt, fordi at jeg tror jeg lærte liksom veldig mye om meg selv, og hvordan jeg ville ha det. Da det var, jeg fikk jo drive med det jeg syntes var morsomst I verden, det jeg elsket mest I verden. Jeg fikk lov å bare fokusere, altså jeg, som idrettsutøver så man jo super egoistisk, men det jo fantastisk når man ung og skal liksom lære seg om livet, og få lov til å liksom drive med det man synes aller gøy, man får utvikle seg selv hver eneste dag, bli bedre, bli best I verden.
Mm.
Og så når det forsvant, så har jeg liksom prøvd å fylle tape av det med noe annet og for meg så har det har liksom funnet veldig mye glede I det å søke fremgang da, og det jo lettest hvis man begynner med noe man ikke kan I det hele tatt men det jo det, jeg synes det veldig kult og liksom bare, dette har jeg aldri gjort før liksom, potensialet her jo enormt men det jo selvfølgelig skummelt da, men jeg synes det veldig spennende med de der tingene som du egentlig destined to fail, da. Ikke sant? Da det veldig gøy å prøve å liksom motbevise det, på en eller annen måte. For meg selv, om ikke annet. Og så tror jeg at jeg ganske flink på å lage team rundt meg, og liksom finne hvilke folk jeg kan stole på, hvilke folk jeg funker sammen med. Ganske flink til å finne folk som gode på det som jeg dårlig på.
Det är intressant att du säger då, för då är min spørsmål, varför svarte blir du med på detta här när jag en introvert av social fyr ringer och säger hej, vill du bli med mig och lage podcast och snacka med främmande människor? Så säger jag ja, det vill jag vara med på.
För först så ser jag på dig som en introvert av social fyr. Jag syns du är jag ser väldigt mycket av mig själv I dig och inte ikke at det alltid skal være, det ikke alltid grunnen til å på en måte gå videre med noen, men jeg synes du har klart veldig mye av det som jeg klandrer meg selv for at jeg ikke har klart. Da. Du har klart å liksom være tro mot deg selv hele tiden, og aldri ha noe jobb, aldri bli pushet I noen retning, du har liksom bestemt selv hele tiden, og driver og leker og tuller og har en love full av klatretak, liksom.
Ja.
Det sånn jeg alltid har hatt lyst til å ha et hus, da, en sånn villa villekulla opplegg.
Ja. Nå skal ikke jeg rakke ned på min mor, men husker hun sa til meg for veldig mange år siden. Det går ikke an å leke seg gjennom livet, vet du, Thomas.
Fatteren sa også det til meg.
Av og til må du gjøre det fornuftig, ja.
Alt kan ikke være lystbetont, sa fatteren.
Og da tenkte jeg, nei.
Ja, ikke sant?
Selvfølgelig skal jeg leke meg gjennom livet.
Ja, og jeg tror at liksom den der lekenheten, den finner man ikke så ofte hos folk. Og den synes jeg veldig gøy med deg.
Ja, men dette handler ikke om meg. Nå handler det om deg. Klarer du å beholde den I hverdagen?
Lekenheten?
Ja.
Alt for lite. Jeg tror, særlig med senkveld, så ble det veldig sånn 8-4 type jobb. Det trives jo ikke jeg spesielt godt med. Jeg kreperer jo av møter og sånn, men så tenkte jeg også at dette her gjør så vondt, at det kanskje blir kjempegøy, ikke sant? Ja.
Hvem var den mest interessante gjesten du hadde I senkveld?
Det tilbake til det opprinnelige spørsmålet da.
Ja.
Hvorfor jeg vil lage podcast, det jo litt på grunn av det. At okay. I senkveld så kommer man jo man kommer hit, men ikke lenger, ikke sant? Det ofte, vi har selvfølgelig frihet til å gå utenfor manus og sånn, men det maks 7 minutter per intervju da. Man kommer aldri I dybden. Og det kjente at jeg fikk, det ble jeg litt sånn lei av, fordi jeg synes jo det mest interessant det som kommer etterpå.
Ja, for det jo jeg som ser også med disse talkshowene, for de har blitt så avkortet. Så jeg sitter og kjenner akkurat når du kommer I gang med gjesten, og begynner å kjenne, oi, nå begynner det å bli spennende, så, men nå skal vi videre I programmet, ja. Og vi skal over til neste gjest, sånn. Ja. Og så det slutt.
Ja, jeg nok, har alltid vært en sånn der rødvinssamtale-dame. Jeg liker liksom de der lange, ekte type samtalene sent på kvelden.
Vet du hva? Jeg kan ta med rødvin.
Kan du det, eller?
Jeg kan ta med rødvin.
Ja.
Du dyktig på veldig mye, men du har noen svake sider også. Hva den svakeste siden du har? Hva sliter du mest med?
Ja, kanskje det at jeg veldig rotet, altså.
Ikke sant?
Mm.
Du jækla rotet, ja.
Mm.
Det alltid spennende å komme hjem til, på besøk til deg. For jeg tenker hver gang jeg kommer at nå det sikkert, nå huset, nå begynner ting å bli ferdige. Nå nok verste byggeprosessen over. Men så det som hver gang jeg kommer, så det bare enda mer som rivet opp.
Ja.
Det huset, når planen å bli ferdig egentlig? Kan begynne der.
Folk med hus sier at det jo sånn livsprosjekt, men planen å være ferdig inne I løpet av det år her.
har du
tro på det? Da har
det
gått 3 år.
Har du tro på det?
Ja. Nå har vi bare bad igjen og litt lister og litt, litt sånn.
Ja.
Ja, jeg tenker det skal gå bra, altså. Jeg optimist selvfølgelig. Fordi at på idretten så funket det veldig bra, for der hadde jeg jo fullt fokus og kontroll.
Ikke sant?
Men det ikke så overførbart til alle andre områder I livet da. Så når jeg ikke har noe system på regninger og klesvask og oppbevaringssystemer, så funker ikke det så bra. Og jeg har jo tatt en sånn personlighetstest, viste at det var bunn 1% på orden. Så det jo, ligger jo liksom I meg. Men jeg prøver å jobbe med det, men det også kilden til liksom det meste av krangling hjemme hos oss, ja.
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 Hva synes du var vanskeligst når du for du ble jo tvunget til å gi deg som snowboarder og gå fra det liksom ensidige fokus og den person og liksom det livet du elsket liksom og plutselig skulle du gjøre noe helt annet
jeg var veldig redd for å miste liksom den gnisten at for at det liksom alltid det jeg har tenkt på som min sterkeste egenskap da at jeg liksom har en drive og en sånn naturlighet I forhold til det å jobbe hardt for ting. Lykkes da, på en måte, eller sånn få til ting. Så jeg var veldig redd for å miste liksom, den gleden og alt som det innebærer, da, det å liksom, være idrettsutøver. Og jeg hadde ingenting annet, jeg hadde ikke noe plan B, jeg hadde ikke noe annet jeg brant for. Jeg har begynt på en million studier, ja. Aldri fullført noen ting mens jeg var aktiv. Så det var ingenting som måtte være i nærheten. Da. Så jeg var liksom redd for at jeg hadde brukt opp det jeg kunne.
Men du har jo, sånn jeg tenker, virkelig opprettholdt gnisten i ting.
Det er litt, på en litt annen måte. Jeg har aldri klart å være like ekstrem, men det er kanskje ikke noe mål i seg selv heller. Jeg føler jo at det å ha liksom tryggheten og liksom den der, som jeg har med Jørgen, og liksom ha liksom funnet mannen i mitt liv og barn, liksom, det er jo en helt annen del av livet da, som betyr mye mer, egentlig. Og da er jo liksom, ja, krever ikke så mye av de tingene jeg gjør, kanskje. Pluss at det var veldig sånn fint for meg, og jeg bestemte meg for at jeg må gå for noe 100%, og jeg begynte på lærerstudiet, og det var en kjempeopplevelse. Fikk masse gode venner som jeg er med fortsatt, og hadde veldig sånn, følte vi liksom brant for fosse plutselig, liksom. Jeg havnet i et miljø som jeg synes var kjempespennende, da, og kjente at her kan jeg ha masse fremgang, her kan jeg lære masse, her kan jeg også blomstre på en måte. Det var veldig sånn viktig å kjenne på, at det var, at jeg kunne ting da, at jeg ikke startet helt på nytt, at det var overførbart. Og ja. Det er jo litt sånn gjennomgående for alle ting jeg har gjort, at jo mer jeg lærer, jo mer kan jeg bruke av det jeg har kan fra før, føler jeg det.
Så du er på mange måter en, det vi kaller en offentlig person. Det står vel kanskje til og med også på Instagram-kontoen din. Offentlig person.
Det tror jeg ikke.
Å, nei. Men du er en offentlig person, da.
Ja.
Og hvor viktig er det?
Jeg vil jo like, altså, det er ikke viktig for meg i det hele tatt. Ja. Jeg oppsøker, jeg lurer meg alt unna rød løper så langt det lar seg gjøre, på en måte. Ja. Og jeg har ikke noe behov for det, tror jeg.
Men det, vi får jo ofte høre, meg selv inkludert, at vi er idrettsstjerner, vi er offentlige personer, vi har valgt rampelyset selv, da må du pokke meg tåler også.
Ja.
Jeg synes det føles urettferdig av og til, hva tenker du?
Jeg har ofte tenkt det at sånn, når Mats Hansen sier, når han liksom legger seg ut mot en eller annen blogger, og sier at det må du faktisk tåle, så har jeg tenkt at nei, det må man faktisk ikke. Fordi den der magnituden av følgere som, og påvirkningskraft som er i hele det systemet er ganske brutalt.
Ja.
Og, men jeg tror man må avfinne seg med at det liksom går litt opp og ned. Da. Men ja. Så er det jo veldig lett å dele i medgangstider, ikke sant? Og så ja. Butter det litt, og så er det ikke så lett. Og for min del så er det sånn, jeg har alltid hatt veldig sånn bevisst forhold til hva jeg har lyst til å sende ut i verden da. Jeg har ikke hatt lyst til å på en måte altså jeg ser ikke noe poeng i at folk skal sitte og se på at jeg har en dårlig dag, hvis du skjønner. Så jeg deler ikke på den måten da.
Nei.
Men jeg heller aldri lagt skjul på at jeg har dårlige dager. Men jeg synes det er vanskelig. Jeg synes det kreves jo, det er plutselig masse rare forventninger til deg når det er en offentlig person. Og det at folk liksom har meg som et forbilde.
Ja.
Synes jeg er vanskelig, fordi da skal jeg plutselig være forbilde på alle områder. Da kan jeg ikke drikke alkohol, for eksempel. Fordi det inngår i liksom enkelte personers bilde av et forbilde. De, ikke sant? Ja. Skal være forbilde på alle områder, da.
Men vil du være et forbilde?
Nei, jeg har aldri bedt om det. Men jeg synes jo det er... hva skal jeg si? For de tingene som jeg på en måte er stolt av, ja. Så er det kult å være et forbilde. Det er jo ja. Liksom... Det finnes jo nesten ikke noe sterkere enn det, da. Men samtidig så føler jeg at det er et ord som er fryktelig vannet ut, så jeg vet ikke helt hva det betyr lenger heller.
Nei, det er veldig vanskelig. Av og til så merker jeg at hvis en journalist ringer og har gjort et eller annet dumt som en journalist har sett,
ja.
Og så ringer han og vil lage en sak på det, og så sier de sånn, du som er et forbilde for barn og unge, du burde jo ikke ha gjort dette her, du burde ha tenkt annerledes. Og så tenker jeg sånn, ja, men de vet jo ikke om det før du skriver om det. Men egentlig er det jo du som er problemet her. Jeg er jo et menneske som gjør feil, jeg også, men det er ikke noe problem før du skriver om det. Det føles liksom, jeg vet ikke.
Ja. Nei, jeg helt enig. Sånn, vi har jo en sånn bryggesak gående. Kjøpte et gammelt hus som vi trodde alt var I orden på. Og så...
Ja, det har jeg ikke hørt om.
Nei, ikke sant? Og da det jo, da sitter jo liksom masse aviser og abonnerer på den saken, ikke sant?
Ja.
Så I det svaret fra kommunen blir lagt ut, så ringer det jo 18 telefoner.
Ja.
Da var den dagen ødelagt. Men det så sånn, man, etter å ha vært I media en stund, så har man skjønner man at det går litt opp og ned, da.
Ja.
Men det jo kjipt uansett. Når, og, altså, overskrifter I Se og Hør og Her og Nå jo aldri særlig positive uansett. Det jo alltid et eller annet som føles helt forferdelig. Så ja, jeg har ikke blitt noe sånn spesielt god på å takle det greiene der, egentlig. Jeg prøver bare å overse det, dytte det litt bak.
Men det forventes jo av deg som profesjonell at du skal takle alt, og så glemmer vi at du jo bare et menneske.
Ja, ja.
I'm just a girl standing in front of a boy.
Ja.
Digger den filmen.
Det men er du god på det?
Fun fact om meg. Da griner jeg som en unge.
Gjør du det, eller?
Jeg overhovedet ikke god på det. Jeg tar sånne enkle bagateller så innover meg, og kan plage meg selv I dagevis med det.
Ja, sånn jeg også.
Ja.
Det tortureres litt av det, egentlig.
Ja. Ok, men da vet vi litt mer om deg, Helene, på en litt annen måte, kanskje. Men jeg har noen flere sånn, litt sånn kortere spørsmål, fordi jeg lurer på liksom, hva du tenker om ting. Og en sånn kort greie. Jeg ser du legger ut av og til på Instagram sånn video fra huset ditt, og det utrolig vakkert, da, fint hus. Og man kan få sånn inntrykk av at du en materialist.
Oi!
Du opptatt av penger og rikdom, og at det skal være stort og flott, ja. Og at du en materialist.
Ja. Nei, det kan jeg avkrefte på det sterkeste. Jeg sluttet å være materialist. Jeg har veldig sånn... Jeg husker dagen jeg sluttet å være materialist. Jeg hadde fått til konfirmasjonsgave, så jeg hadde fått et smykke. Som jeg fikk av moren til en kompis av meg som døde året før I kreft. Så det betydde veldig mye for meg da. Så jeg brukte alltid det smykket, men en eller annen gang, når jeg skulle til mitt første X-Games, I USA, så hadde jeg pakket, det var jeg helt rookie, ikke sant? Så pakket alt av smykker og sånn ned I boardbaggen. Den ble selvfølgelig stjert.
Ja.
Og da sto jeg plutselig I min første store, skulle være med I X-Games, liksom. Så hadde ikke brett, hadde ikke utstyr, hadde ingenting. Men det var liksom det kjede som jeg husker, eller som synes var verst, da.
Ja.
Jeg fikk det aldri tilbake, og da tenkte jeg bare sånn, fy fader, jeg skal aldri legge verdi I ting lenger, fordi at det er jo helt meningsløst, og jeg var helt knust over å ha mistet det smykket.
Ja.
Jeg kunne godt kjøpt et helt likt, men det hadde liksom ikke vært det samme, ikke sant? Så materialist jeg ikke. Jeg bor sammen riktig nok en materialist.
Gjør du det?
Ja, han jo veldig, veldig glad I ting. Han på meg, så der matcher vi ikke I det hele tatt. Så han får styre det greiene der.
Hei til deg, Jørgen.
Men huset jeg jo stolt av, fordi at vi har bygget det selv, da. Med våre egne hender, liksom.
Og det synes. Ikke at det ikke fint, men at det en byggeplass, tenkte jeg mer.
Ja, sånn. Ja det synes.
Ja. Ja, det var et kort og konkret svar.
Ja.
Hvor lykkelig du da, når du sitter på plattingen utenfor eiendommen og med et glass champagne skuer utover Oslofjorden og en rivningspålagt brygge?
10 av 10.
10 av 10?
Ja, jeg veldig ofte oppe på tieren.
Du generelt lykkelig?
Ja, det vil jeg si.
Det bra.
Ja.
Du misunnelig? Som person?
Nei. Har vært det.
På hvem?
På hvem?
Ja.
Ja, misunnelig på for eksempel Silje Norendal, skal jeg være misunnelig på.
Ja.
Hun var jo, vi var jo på lag sammen.
Ja.
Og Silje hadde liksom sponsoravtaler, hun hadde, hun fikk være med Roxy på fotoshoot, ikke sant? Hun var liksom yndlingen til hele verden.
Ja.
Så jeg husker at jeg var litt misunnelig på det. Men så var jeg også veldig sånn bevisst på at det var en veldig sånn uvanlig følelse for meg.
Er det et negativt ladet ord? Misunnelse?
Misunnelse. Men det å kjenne på det, synes jeg var sånn personlig nederlag. Ja, det gjør jeg fortsatt også hvis jeg kjenner på det. Jeg kan være ofte misunnelig, jeg. Det ikke det.
Men hva det viktigste for deg da, Helene? Hva det som betyr mest for deg for at du skal på en måte kjenne at når du blir gammel og tenker tilbake, det har vært en meningsfylt og herlig liv.
Åh, de store spørsmålene. Ja. Jeg tror det viktigste for meg at livet skal føles meningsfylt, at de rundt meg skal ha det godt, ja. At vi vil veldig gjerne at Jørgen og jeg skal bli gamle sammen.
Jeg har fått hår i øynene. Det er så ja, men, romantisk.
Ja, men det er jo ikke selvsagt det.
Har du sett det der på film, eller
lest en bok? Nei, jeg bare tenkte at liksom, det er jo, jeg veldig sånn redd for at vi liksom skal vokse fra hverandre, for vi har ja. Det så bra. Så jeg håper at vi liksom klarer å
Hva gjør du for å unngå det?
Vi har egentlig bare en regel, og det den det Jørgen som har laget. Og det har jeg snakket om før også, men det at hvis man liksom, når man på sitt sinteste liksom,
ja.
Og ikke si den styggeste tingen.
Ok.
For den kan du liksom ikke ta tilbake.
Ikke si det som dukker opp i hodet.
Ja, for du kan alltid synke ned dit, og du vet hvilken ting det som sårer mest, og som treffer hardest.
Klarer du å holde inn det?
Ja, du klarte det nå i hvert fall.
Men jeg trodde ikke at du ble sint og forbannet, jeg. For jeg har alltid bare sett deg så bli og positiv og utadvent og sånn. Hva skal til? Hva skal jeg gjøre for at du skal liksom klikke og bli forbannet på meg?
Ja, det skal mye til. Jeg tror nesten ikke kanskje at du klarer det. Toåringen min klarer det. Neida.
Jeg kan bli som en toåring. Det har Rønna sagt noen ganger at jeg offer meg som en toåring.
Ja, jeg tror jeg kan bli skikkelig sint hvis jeg blir redd.
Ja.
Og så kan jeg bli sint hvis jeg blir sånn... Det er veldig sjeldent at jeg blir sånn verbalt sint. Jeg blir, begynner å grine og drar og sånn. Jeg er dårlig på det, men...
Blir du sint over ting som skjer i samfunnet? Blir du sint når vi inviterer Taliban hit med privatfly og bruker penger på det? Strømprisene?
Ikke så veldig ofte.
Nei. Du betaler strømregningen med glede.
Jeg blir faktisk, jeg var nesten på ja, grineren nå sist. Altså. Ja. Ja.
17 000, da ble jeg sint.
Ja, du hadde 17, ja?
Ja.
Ja. Da følte jeg meg litt bedre med en gang.
Ja, det er hyggelig.
Hvordan klarer du det?
Da blir ikke jeg noe mindre sint.
Varmer du opp klatreloven da?
Selvfølgelig.
Der er det ingen isolasjon, ikke sant? Så det bare fyrer på kroppen.
Nei, jeg blir sint.
Jeg kan bli veldig sint på sånn urettferdige ting og sånn, men jeg skal nok være ærlig og si at jeg oftest blir sint hvis det treffer noe sånn veldig personlig.
Ja.
Mm. Og på de nærmeste rundt meg, liksom. Hvis det går utover, hvis det sånn... For eksempel, en gang jeg kan huske at jeg hadde vært sintest i mitt liv, var når søsteren min spilte håndball. Og hun var den eneste på laget som ikke ble invitert til en bursdag.
Ja.
Så jeg begynte...
du ble lei deg også. Ser jeg nå.
Jeg tror det holder det, om meg, eller...
Jeg har masse mer nysgjerrig på, men vi skal nok ta tak i nye ting etter hvert.
Jeg tror det. Ja. Nå skjer det i hvert fall at det holder for min del. Jeg gleder meg til neste gang, når vi skal snakke om deg.
Du er veldig åpen og ærlig, så jeg skal prøve å by på meg selv.
Ja, skal vi si takk for oss da?
Jeg tror vi kan gjøre det.
Ja.
Og så får vi fortsette å ringe rundt og invitere og krysse fingre for at vi snart får et ja.
Det får vi da inderlig håpe.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.